Suntem cu studiul la Romani, capitolul 1, începând cu versetul 1, citim întregul capitol. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ceea ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai Lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai Lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, mi-este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca și printre celelalte neamuri. Dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu I-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu I-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu I-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin.
Amin.
Dragii mei, studiul din Romani nu o să fie un studiu intelectual și nici teologic. De fapt, teologia, tradus etimologic, așa, cuvânt cu cuvânt, vine de la două cuvinte, teos, care e Dumnezeu, și logos, care este știință. Este vorbirea oamenilor sau știința oamenilor despre Dumnezeu. Pe noi nu ne interesează ce vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. Asta e teologie. Nu ne interesează asta. Unii spun, am teologia făcută, dar pe cine interesează asta? Nu e important ce spui tu despre Dumnezeu, ci ce spune Dumnezeu prin Duhul Sfânt despre El. Nu facem studiu teologic, ci facem studiu duhovnicesc. Și Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Scriptura nu trebuie judecată cu mintea noastră. Și nu trebuie să rezulte o știință omenească asupra Scripturii. Scriptura trebuie judecată cu Duhul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel știa bine, el care avea înțelepciune omenească, el nu cu înțelepciune omenească judeca cuvântul lui Dumnezeu, ci el din Duhul lui Dumnezeu dădea învățătură. Și spune așa: noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Lui. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Amin, Dumnezeu să ne ajute la asta.
Amin.
Dragii mei, nu vorbire firească, nu facem aici despicarea firului în patru. Mulți au făcut asta și au luat fiecare verset în parte și și-au dat opinia lor despre ceea ce ar fi acolo. Și ne rugăm Domnului să ne ajute să pătrundem Scriptura aceasta cu inima și cu Duhul nostru. Și să se coboare în inima noastră. Scopul studierii cărții Romani este același ca și cel din cartea Apocalipsa. Și anume faptul că Domnul Iisus este gata să vină. Și această carte, spre surprinderea unora, n-a fost dată ca să ne dea nouă instrucții teologice, ci ca să ne trezească. Și le-a scris Apostolul Pavel Romanilor cu acest scop. Atenție! Capitolul 13, versetul 11 arată scopul. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dragii mei, dacă mântuirea atunci era aproape de ei, vorbea de venirea Domnului Iisus. În urmă cu 1900 de ani, cartea aceasta a fost scrisă ca prin anul 60 după Domnul Iisus. Dacă atunci venirea Domnului era aproape, cu cât mai mult este aproape astăzi? Dacă Pavel în vremea lui spunea, Domnul este gata să vină, noi ce putem spune astăzi, după 1900 de ani? Cu adevărat, Domnul vine. Și noi trebuie să fim gata și spune așa Scriptura, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Domnul să ne ajute să fim oameni treji și tot cuvântul acesta să-l folosească la trezirea noastră și a tuturor celor ce-l vor asculta vreodată. Este vorba de o vreme în care noi suntem chemați să ne trezim. Pentru asta Apostolul Pavel scrie această carte. Și deși credința lor, atenție, unii spun, de trezire au nevoie bisericile adormite, așa este, de trezire are însă nevoie orice om, deși credința lor era renumită în toată lumea creștină, spune, credința voastră este vestită în toată lumea, s-a auzit despre voi, ce credință aveți voi. Și, dragii mei, acum să știți că istoria consemnează credința romanilor. Unde și-au dat martirii viața pentru Domnul mai mult decât în Roma? Unde au fost mai mulți martiri pe un stadion, cum este acum, pe Coloseumul din Roma au fost? Nicăieri în altă parte n-au murit mai mulți și nicăieri n-au fost gata să-și dea viața mai mulți ca în Roma. Acolo în centru unde era imaginea anticristului în cezarul de la Roma, pentru că anticristul este o urmare acestui împărat roman, a Imperiului Roman renăscut, acolo, în mijlocul puterii satanice, Dumnezeu și-a ridicat o mărturie puternică. Și asta este biserica din Roma. Și Dumnezeu spune despre ei, prin Apostolul Pavel, credința voastră este vestită în toată lumea. Cu toate acestea, măcar că ei aveau credința vestită în toată lumea, cu toate astea Apostolul Pavel le spune, este ceasul cele din urmă să vă treziți. Fantastic lucru. Nu vi se pare uimitor? Credința lor era vestită și ei aveau nevoie de trezire, cu atât mai mult avem și noi nevoie astăzi. Biserica din Roma, care îi adresează Apostolul Pavel această epistolă, nu intrăm în detalii. Biserica aceasta, dacă ai fi vrut să o întâlnești, te duceai în Roma în vremea apostolilor, pe vremea Apostolului Pavel, era cam la vreo 30 de ani după moartea și învierea Domnului Iisus, și ai fi vrut să te duci la biserica din Roma. Și întrebai pe cineva acolo, unde e biserica creștină din Roma? Unde credeți că l-ar fi direcționat? Unde? În catacombe, probabil. Știți, catacombele erau niște morminte în adâncime pe mai multe niveluri. Încă probabil nu coborâse toată biserica în catacombe. De ce spun asta? Pentru că biserica era în tot orașul, dar nu era într-o clădire mare, ci era în tot orașul răspândiți în case. De unde știm? Păi la sfârșit, când începe Pavel să dea salutările lui, spune în capitolul 16, citesc câteva versete, versetul 5, spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Iată unde era biserica, în casa lor. Dar nu era numai în casa lui Aquila și Priscila. Nu doar acolo era biserica. Era și acolo, dar mai era și în altă parte. Și spune în versetul 10, spune sănătate lui Apele, încercat slujitor al lui Hristos, spune sănătate celor din casa lui Aristobul. Cine erau în casa lui Aristobul? Creștinii care se reuneau în casa lui. Spune sănătate lui Erodion, ruda mea, spune sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. Iată biserica din casa lui Narcis. Mai departe, versetul 15. Spune sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Ia uitați unde erau. Sfinții se numeau atunci. 14. Spune sănătate lui Asincrit, lui Fregon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. Deja am vorbit de 5 biserici de casă și acestea împreună formau Biserica Domnului Iisus din Roma. Dragii mei, biserica n-a avut o clădire și biserica n-a ajuns în vremea apostolilor să fie denumită o clădire. Nu o clădire în biserica, ci biserica este formată din pietre vii, din mine și tine și din oamenii care au fost cu adevărat născuți din nou. Și Domnul să ne facă cu adevărat biserica Lui.
Amin.
Cum se intitulează Pavel? Pavel rob, în vremea apostolului Pavel să zici că e sclav, era o înjosire. Pentru că sclavi erau oameni care nu aveau niciun fel de drepturi. Ei aveau dreptul să facă decât ce stăpânul lor. Ei nu aveau libertatea să decide asupra vieții lor. Și Pavel spune, eu sunt rob al lui Iisus Hristos. Și dragii mei, să ne facă și pe noi Domnul robii ei Lui. Cu adevărat, robul nu face ceea ce dorește el. Și nu face ceea ce se gândește el să facă, ci ceea ce vrea stăpânul. Și întrebarea pentru noi astăzi, dacă noi suntem cu adevărat robii Domnului Iisus. Sunt descrise în Scriptură două robii, nu mai multe. Nu sunt 10 robii, decât două. Este o robie a păcatului și mai este o robie. Omul are iluzia că el poate să fie liber. Nu există libertate. Ori ești rob al unuia, ori al altuia. Cale de mijloc nu este. Nimeni nu poate să slujească, spune Domnul Iisus, la doi stăpâni. Ori ești al lui Dumnezeu, ori ești rob al păcatului. Dacă ești rob al Domnului Iisus, la fel se întâmplă lucrurile și cu Domnul Iisus. El îți spune, fă cu tare lucru și tu îl faci. El îți spune, du-te acolo și te duci și tu dimineața când te trezești nu te gândești ce o să mai fac astăzi sau ce o să mai fac zilele care urmează, ci te gândești ce vrei tu, Doamne. Dreptul nostru de posesiune asupra vieții noastre este cedat Lui. Poate să se spună despre mine și despre fiecare dintre noi, punându-ne numele aici, că noi suntem cu adevărat robi ai Lui Iisus Hristos. Observați, nu e vorba de creștini, nu e vorba de ucenic, ci aici e vorba de un statut mai înalt, deși este statutul cel mai de jos, anume rob. Despre ce vorbește Pavel în epistola lui către romani? Mesajul principal al cărții acesteia este Evanghelia. Evanghelia nu înseamnă doar ca tu să te întorci la Dumnezeu. Nu e doar atât. Și Pavel își expune în toată cartea romani Evanghelia lui. Și Evanghelia are două părți. Tu să te întorci la Dumnezeu și Dumnezeu îți iartă păcatele. Dar neprihănirea asta o capeți prin credință, dar ea te duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. E vorba de două părți ale Evangheliei. Întoarcere la Dumnezeu și viață cu Dumnezeu. Asta este Evanghelia completă. Cei din Roma cu siguranță aveau întoarcerea la Dumnezeu și trebuia să aibă și viața din Dumnezeu. Noi trebuie să predicăm o Evanghelie completă. O Evanghelie completă cuprinde nu doar pocăiți-vă și credeți, ci cuprinde și partea cealaltă. Neprihănirea ta pe care o capeți de la Domnul în dar și fără plată, trebuie să te ducă la ascultare de Dumnezeu și la o viață trăită prin credință. Dacă noi suntem cu adevărat robii ai Domnului Iisus, ar trebui să ne ducă pe noi într-o ascultare, într-o viață de ascultare de Dumnezeu. Și spune el, Apostolul Pavel, în versetul 5, zice, noi am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dacă noi spunem că suntem cu adevărat ucenicii Domnului, noi trebuie să avem o viață care vine din întoarcerea noastră la Dumnezeu. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu, în Roma, versetul 7 spune, chemați să fiți sfinți. Subliniați-vă textul acesta. La ce ne cheamă Dumnezeu? Care este chemarea bisericii? Noi suntem chemați la ceva în lumea asta, dragii mei, dincolo nu mai e vorba. Când te mută Domnul, într-adevăr, când va veni răpirea, nu va mai fi nici păcat, nici moarte, nici durere, lucrurile din tâi vor fi trecut. Dar în viața asta noi suntem oameni chemați să fim sfinți. Asta este chemarea bisericii. Nu doar chemare să ne adunăm împreună, să ne simțim bine. E bine că ne adunăm împreună, e bine că avem părtășie. Chemarea bisericii este să fie sfântă. Și Apostolul Pavel începe cu acest lucru când îi salută încă, de când se îi salută pe ei, spune, atenție, voi le strecoară cuvântul ăsta, voi sunteți chemați să fiți sfinți. Cum să fim? Ca Domnul Iisus. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și la venirea Lui spune așa, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Vom fi ca El atunci dacă suntem ca El acum. Dacă noi trăim acum cum a trăit Iisus, atunci vom fi ca El și când va veni El. Dacă noi trăim în păcate și în fără de legi, de asta vom avea parte. Și Evanghelia lui Dumnezeu aici, observați că, și o să vedem imediat, că ea începe cu mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri. Noi dezonorăm pe Dumnezeu prin păcatul nostru și ceea ce atrage fiecare păcat este mânia lui Dumnezeu. Și Evanghelia începe cu aceasta, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și, dragii mei, ar trebui să ne dăm seama și noi de câte ori am mânia pe Dumnezeu. Știți că e o vorbă în popor? Zice, nu fac asta că-L mânii pe Dumnezeu. De câte ori am păcătuit, noi am atras mânia lui Dumnezeu. Și unii pot să spună, da, asta era când eram în lume. Și păcatele creștinilor ce atrag? Mânia lui Dumnezeu. Cui se adresează, repet, Apostolul Pavel aici? Creștinilor care aveau credința renumită. Deseori am fost obișnuiți să citim decât versetele 16 și 17. Și anume, în Evanghelia lui Hristos este descoperită o putere, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede, și în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și aici s-a terminat tot. Vreau să ne uităm puțin la versetele acestea de la 15 la 17. Nu e doar atât. Pavel spune, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Mai devreme spunea, eu sunt dator și grecilor, și iudeilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Și dacă tu ai primit într-adevăr Evanghelia Domnului Iisus și ai ajuns la neprihănirea asta care se primește prin credință, dintr-o dată devii dator. Pavel o astfel de datorie avea. Și el spunea, eu sunt dator la toată lumea, mie mi s-a dat Evanghelia. Eu nu pot să o țin pentru mine. Eu trebuie să mă duc să o dau și la învățat, și la neînvățat, și la barbar. Păi barbarii te omoară. Nu contează. Eu am o datorie. Dumnezeu mi-a dat Evanghelia. Eu nu pot să o păstrez pentru mine. Că îi fur pe oamenii ăștia. Și oamenii ăștia se duc la pierzare. Eu trebuie să mă duc să le vestesc Evanghelia. Și aș vrea astăzi să simțim povara asta. Este o datorie asupra noastră. Cine a avut parte de Evanghelia lui Hristos se va duce să vestească Evanghelia. Nu de silă. Și Pavel spunea, și dacă n-ar fi de bunăvoie, o datorie, o isprăvnicie, tot mi s-a dat. Eu sunt dator. Simți tu datoria asta? Noi simțim povara asta să vestim Evanghelia? Cu adevărat o simțim? Cu adevărat? Păi dar nu știu prea multe vorbe. Du-te cu alea pe care le știi. Și unuia care nu știa nicio vorbă i-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Știi să spui asta? Spune asta, e de ajuns. Și spune că ceea ce a făcut Domnul în tine poate să facă și în ceilalți. Dragii mei, nu e creștinism adevărat dacă nu e o datorie sfântă în inima ta de a vesti Evanghelia. Poate nu te va trimite Dumnezeu la marginea pământului, dar ai oameni în jurul tău. Și nu te doare inima că ei pierd? Nu te doare inima pentru ei? Și să știți, nu va veni niciodată trezire, că de trezire e vorba în cartea asta, până oamenii nu vor simți povară pentru cei de afară. Să-L vezi și să te doară, să simți povară. Doamne, mă doare pentru că trăiește în păcat. Pe mine mă doare. Păi ce treabă am eu cu el? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Să te duci cu durere. Era un om care se ducea în Anglia pe străzile, nu știu ce oraș exact era. Cambridge, mi se pare. Și stătea acolo și plângea, Doamne, toate sufletele astea pierd. Îndură-te de ele, simt povară pentru ele. Și Dumnezeu îi dădea mii de suflete să se întoarcă la el. Va veni trezire când vor fi oameni care vor simți poveri, nu poverile păcatului asupra vieților, ci poverile lumii acesteia care piere. Evanghelia se vestește prin puterea Duhului Sfânt de către oameni trimiși împuterniciți de Duhul Sfânt. Și de asta e nevoie. Nu va veni trezire până nu vor fi oameni care să vestească Evanghelia. Noi suntem datori în Târgoviște, în Băleni, în Găiești, în tot județul ăsta, în Fundulea, până în tot Bărăganul, până la Galație, datoria noastră, Oltenia, e datoria noastră, dragii mei. Și aș vrea să astăzi să aveți viziunea asta. Și să nu credeți că trezirea este pentru noi doar, ci pentru oameni care zac în păcate și fără de legi. Bineînțeles, dacă tu nu trăiești Evanghelia, n-ai ce să te duci să-i spui omului. Dacă tu nu ești lumină și dacă tu nu ești împuternicit de Duhul Sfânt, n-ai ce să faci. Dar dacă Duhul Sfânt a venit asupra ta, să știi că pentru asta vine. Să vestești Evanghelia și oamenii să rămână străpunși în inimă. Domnul să facă așa cu fiecare dintre noi. Promisiunea asta e și pentru noi. Și Pavel își simțea datoria și el n-a dat odihnă sufletului lui, nici trupului lui. Și când începe să enumere toate necazurile pe care le-a suferit, bineînțeles că dacă nu vestești Evanghelia, știți ce se întâmplă? Dacă tu decât te-ai pocăit și taci din gură, nu se întâmplă absolut nimic. Dacă te duci și vrei să-i smulgi, păi atunci e problemă. Și v-am spus de John Bunyan că ei spuneau, zice, nu e vorba că tu ai credința ta. Da, Doamne, bine că ai credința ta. Dar el era un om care spunea și vestea Evanghelia și a spus, măi, uite, fii atent, au ajuns familia ta, fata ta avea o fetiță oarbă de 8 ani. 8 anișori. Și fetița ta A ajuns să cerșească, pentru că dacă nu lucra bărbatul, atunci femeia nu lucra în urmă cu mai bine de 300 de ani. Femeia nu lucra, nici nu o primea nimeni la muncă. Copiii, dacă nu lucra, tata n-aveau din ce trăi. Era sistem de asigurări sociale. Și spunea, mă, dar nu te gândești la tine, lasă-te pe tine că suferi în pușcări, dar gândește-te la familia ta, mă, că îți pierd copiii de foame și fiindcă nu mai au ce mânca, ți-a scos fetița aia oarbă și cerșește în zdrențe în fața tuturor și își bat tot joc de ea. Cum să nu ți se rupă inima? Și spunea ăștia, zice, nu mai dă semnătura aici, că nu mai predici și te duci acasă și îți vezi de viața ta. Și gata, ai rezolvat cu toate. Și el cu tot prețul ăsta, el spunea, dacă îmi dați drumul acum, pe prima piatră aici în fața pușcării, eu mă ridic și vestesc Evanghelia. Ai tu inima asta? Dar vrem viziuni, el a avut viziuni și descoperiri de la Domnul. Dar ăsta era om care plătea. Dragii mei, s-a plătit preț pentru vestirea Evangheliei. Întotdeauna este un preț. Aduce prigoană. Dacă vei tăcea, vei fi vinovat în ziua aceea. Și este o datorie. Este ca și cum ai fura pe oameni de dreptul lor de a asculta Evanghelia. Care este datoria ta? Familia ta este datoria ta? Cu siguranță. Satul tău e datoria ta, dar apoi a cui, dacă nu a ta? Și țara asta e datoria noastră. Domnul să ne ajute să o conștientizăm și să ne împuternicească. Duhul Sfânt a venit peste apostoli la cincizecime, nu numai ca să îi împuternicească pe ei, ci să îi împuternicească cu un scop, și anume să se ducă și să vestească Evanghelia. Și Domnul să ne ajute la asta. Dacă tu zici că ești rob al lui Hristos, atunci vei face ce spune El. Nu multe porunci a dat Domnul după învierea Lui. Ce porunci a dat după învierea Lui? Două simple. Duceți-vă și vestiți Evanghelia și alta. Rămâneți în cetate până veți primi putere de sus. Și dacă tu zici că ești rob al lui Hristos și dacă noi zicem asta, să se vadă din faptele noastre. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6, cu 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Păi ai cui? Nu mai pot să fac ce vreau, nu, nu. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Asta e învățătura Scripturii. Trebuie să trăiești pentru Dumnezeu. Nici trupul, nici Duhul nu mai sunt ale mele. Nu, pentru că m-a cumpărat cineva. Eu sunt rob cumpărat cu preț mare de tot. Cu prețul scump al sângelui Domnului Iisus. Nu mai poți să trăiești pentru tine. Dacă te numești creștin, nimeni nu mai trăiește pentru sine. Și nimeni nu mai moare pentru sine. Dacă este cu adevărat creștin. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, cum o să vedem mai departe. Și El a murit pentru toți, 2 Corinteni 5 cu 15, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Frații mei, dacă vrem trezire așa cum scrie în cartea asta, trebuie să spunem în dreptul nostru, eu ajunge cât am trăit pentru mine. Mi-ajunge cât am trăit. Gata, câți ani ai trăit pentru tine? 50? Ajunge! 30? Ajunge! Vreau să trăiesc măcar un an până vine Domnul, să trăiesc și eu anul ăsta pentru El. Așa să fie gândul nostru. Și spune aici, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Moartea și învierea Domnului Iisus ne îndatorează. Faptul că am primit Evanghelia ne îndatorează. Suntem obligați să trăim în neprihănire, dar suntem obligați să vestim Evanghelia. Și întrebarea este ce atitudine avem noi față de Evanghelia aceasta. Versetul 16 spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Era o rușine pe vremea lui Pavel să propovădești crucea. Și spunea, asta e o nebunie, pentru că era locul cel mai de bajocură. Și pentru iudei, și pentru romani. Și dacă te duceai să vestești ceva, puteai să vestești, unii spunea, zice, ce vestește el, niște Dumnezei noi? Nu, vestește crucea. Ce anume? Crucea era locul unde cel mai ocărât, cel mai bajocorât om, cel mai mare ticălos, cel mai mare tâlhar și criminal era judecat. Dacă decât furai, te omora cu sabie. Dar dacă erai tâlhar și criminal, te punea pe o cruce. Era lucrul cel mai disprețuit. Și pe Pavel îl trimite Domnul cu mesajul care? Al crucii. N-a avut voie să-l dilueze și era o nebunie. De aceea el, când se duce în mijlocul neamurilor, spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Și întrebarea este, ție ți-e rușine de Evanghelie? Ți-e rușine să spui că ești creștin? Ți-e rușine să spui ce ți se întâmplă ca nu cumva să ai prigoană la serviciu? Nu trebuie să fii ofensiv, dar trebuie să spui ce a făcut Dumnezeu. Și să se vadă ce a făcut Dumnezeu și pe urmă să spui ce ți-a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de tine. Mie nu mi-e rușine. Domnul Iisus are un cuvânt foarte dur pentru asta. Cine se va rușina de mine în neamul acesta ticălos, ce se va întâmpla? Și eu mă voi rușina de El înaintea Tatălui. Atunci când va veni El în slavă Lui. Domnul să ne ajute să nu fim oameni care se rușinează Spunea cineva, vestește Evanghelia tot timpul și când e nevoie, folosește-te și de cuvinte, dar folosește-te și spune lucrurile. Domnul să ne ajute în asta.
Amin.
Trec mai departe și spun de la versetul 18 despre mânia lui Dumnezeu. Încă o dată, atenție mare, mânia lui Dumnezeu se descoperă și astăzi. Dragii mei, se descoperă mânia lui Dumnezeu, da sau nu? Ia gândiți-vă un pic. Când a fost cutremurul ăsta, ce a fost acolo? Despre ce era vorba? Cutremurul ăsta din Tibet, din Nepal, despre ce era vorba? Era mânia lui Dumnezeu? Bineînțeles că era mânia lui Dumnezeu. Și dacă nu s-a descoperit încă până astăzi, să știți, spune la capitolul 2, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, nu vreau, Domnule, nu vreau eu să mă pocăiesc. Bine, tu decizi dacă vrei sau nu vrei, treaba ta. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. Deci mânia face două lucruri. Ori se revarsă dintr-o dată, ori se adună. Și să știți că acolo s-a revărsat pentru că s-a umplut paharul. Dar și la noi în țara asta e aproape plin. Mânia se adună. Pentru că oamenii sunt împietriți și nu vor să pocăiască nici măcar în adunare. Zic că avem religia noastră. Și mânia lui Dumnezeu se adună, zice, aici îți aduni o comoară de mânie. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, nu vreau eu și bine, foarte bine strânge acolo înaintea lui Dumnezeu o comoară de mânie. Când paharul se umple în dreptul fiecărui om, Dumnezeu toarnă mânie. Și de aia pline spitalele de oameni. De ce e omul în spital? Și chiar și așa nu se pocăiește. De aia sunt cimitirele pline și de aia Dumnezeu face executarea mâniei lui punctual. Nu l-a întâmplat. Dacă v-ați uitat în ultimii 10 ani, în lumea asta, pe unde au fost cataclismele cele mai mari, veți vedea că mânia lui Dumnezeu a acționat punctual. Știți că a fost atunci în Indonezia și în Filipine, a fost un mare cutremur de peste 9 grade și a fost un tsunami care a luat 250.000 de oameni. Știți ce făceau oamenii aia pe plajă acolo? Făceau pedofilie și prostituție. La asta erau. Occidentali ieșiți la pensie, bătrâni, se duceau și făceau prostiile astea acolo. Și i-a luat cu totul. Și părinții din familiile alea indoneziene își vindeau copiii la occidentali. Pe 100 de euro. Asta se întâmplă acolo. Și Dumnezeu a trimis mânia lui și i-a șters de pe fața pământului și pe ea și pe copiii lor și pe toți. Dintr-o dată. În zilele noastre s-a întâmplat. Nici nu au avut timp să miște. Unii încă filmau. I-a prins filmând. Zice, uite, vine un val. Aia a fost. Ultima imagine a lor. Și s-a terminat. Aici, în Nepal, este o nebunie în lumea asta modernă cu religiile orientale. Hare Krishna, Buddha, nu știu mai ce, Hindu, yoga, toate astea vin de acolo, din zona aia vin. Din zona Himalaya, din Tibet, din Nepal, pe acolo e Dalai Lama și toți oamenii ăștia ciudați și mânați de duhurile. Și o grămadă de occidentali s-au dus și ei acolo să se închine în templele păgâne, foarte bine. Și-a răbdat Dumnezeu un an, și-a răbdat doi, și-a răbdat 80 și când a fost vorba să le răstoane, 500 de temple le-a făcut una cu pământul, sâmbăta trecută, acum o săptămână. Și a căzut peste ei și acum spuneau, 1000 de europeni nu știm unde sunt. Păi o să fie sub dărâmături. Păi dar cine-i mai scoate? An de zile sau cine știe când. Că acolo nu sunt eu utilaje. Eu știu cum e la munte, se mâna foarte mult cu Peru. N-ai cum să te duci cu escavatorul acolo. Acolo nu-i drum, nu-i nimic. Și oamenii se duceau să se închine la Dumnezei străini, zicând că poate mânia lui Dumnezeu nu vine. Mânia lui Dumnezeu acționează punctual și în zilele noastre. Vă aduceți aminte în America că a fost un uragan mare, se numea Katrina, și ăla nu s-a dus oriunde. Toată America acum e coruptă și e plină de bube, nu că România ar fi altfel, și România e la fel. Și toată America era coruptă, dar era un loc de corupție mai grav și se numea New Orleans, un loc în care se știa că acolo e prostituție din plin. Și firma cea mai rentabilă acolo era casa de prostituție. Și Dumnezeu a ras de pe fața pământului New Orleans. N-a rămas nimic de el. Dragii mei, clădiri cu 5-6 etaje erau în totalitate sub apă. Așa a făcut Dumnezeu. Și ei ca o provocare la adresa, și nici așa oamenii nu se pocăiesc. 10.000 au murit în America, nu într-o țară primitivă. Și ai zice, dom'le, dar ăștia au sisteme, s-a dus și sistemul lor de canalizare și sistemul lor de apărare, digurile lor, le-a prăbușit Dumnezeu, s-a făcut praf și a făcut în așa fel încât să vină, zice că uraganul ăsta a venit de-a dreptul și nu i-a lovit atât de tare, că de-a dreptul erau bine calculații. Și pe urmă uraganul de acolo în chip ciudat a făcut o curbă așa, s-a întors pe pământ și a venit din spate și le-a dărâmat unde n-aveau nimic. Te-o dat seama, numai că ei să vadă că zice așa ceva, n-avem nicio explicație. Ce explicație? L-a luat Dumnezeu așa și praf i-a făcut. Deodată. Credeți că neamul ăsta ce și adună? Cu atâta înjurătură la adresa lui Dumnezeu? Știți de ce păstrează Dumnezeu un neam în picioare? Dacă mai găsești acolo, de ce păstra Sodoma încă picioare? Credea Avram că măcar 10. De unde n-avea nici 10? Zicea, era 1 de când neprihănitul Lot. Atenție mare! Evanghelia începe cu asta. Mânia lui Dumnezeu este asupra ta. Și este asupra oricărui om care nu vrea să se pocăiască. Păi și noi dacă păcătuim, noi care ne-am întors la Dumnezeu, ce atragem? Același lucru. Nu spune că e asupra păcatelor celor care nu-L cunosc pe El. Ci asupra, ia fiți atenți aici, se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și oamenii mai fac ceva aici, zice, nădușe adevărul nelegiuirea lor. Își acoperă păcatele lor. Cum? Cu neadevăruri. Și unii își acoperă cu neadevărul ăsta. Dom'le, dacă e har, putem să păcătuim oricum, că păcatul nostru nu e așa de grav în ochii lui Dumnezeu. Repet, epistola aceasta este scrisă către creștinii din Roma. Vine pe urmă Scriptura, după ce Evanghelia vorbește de mânia lui Dumnezeu, vorbește de faptul că Dumnezeu s-a descoperit în toate neamurile și în toate generațiile. Și astăzi poate omul să spună, dom'le, dacă, mai zic unii, în nebunia lui, zice, dacă l-aș vedea eu pe Dumnezeu, sigur, dacă mi-ar vorbi Dumnezeu, dacă mi s-ar arăta, eu cu siguranță m-aș pocăi. Și cumva că Dumnezeu s-a izolat în cerul lui și el nu se mai descoperă. Și spune aici Apostolul Pavel, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost dat de către Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Ia uite-te cu băgare de seamă, vine acum sezonul și să vezi într-o furtună când tună și fulger. Mii, zeci de mii de volți într-un singur fulger din ăla. Și pe unii i-a mai nimerit drept și îi carbonizează pe loc. N-ai ce să mai faci, e carbonizat. Ce e asta? Însușirea veșnică a lui Dumnezeu, puterea lui nemărginită. El ține grindina și vântul și toate astea sunt în mâna lui. Și au oamenii o expresie populară, zice, a fost mânie. Ce mânie a fost? Păi furtună din asta cu grindină. Poate vreunul se trezește, că ăsta e decât începutul durerilor. Mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere asupra lumii acestea. Și ceea ce împiedică mânia lui Dumnezeu este un singur lucru. Mijlocirea Domnului Iisus și prezența bisericii pe pământ. Vă dați seama cât de importantă e biserica pentru el? El nu-și varsă mânia pe pământ înainte să scoată pe cel neprihănit. Pentru că este o lege care și-a impus-o el. Departe de tine să pedepsești pe cel neprihănit la un loc cu cel păcătos. Când a fost să pedepsească Sodoma, n-a pedepsit așa cu totul. Și a trebuit să scoată pe Lot și familia lui. Numai că unii n-au vrut să iasă. Și astăzi, dragii mei, se face o chemare ca tu să ieși, pentru că Dumnezeu își va extrage biserica dinaintea mâniei. 7 ani de mânie vin pe pământul ăsta. 7 ani! Nu 7 luni, nu 7 zile. 7 ani de mânie. Dumnezeu varsă mânia lui pe pământ. Cupele lui s-au umplut. Acolo e vorba de 7 potire, de 7 trâmbițe, de 7 peceți. Toate astea, 21 de nenorociri, vin pe pământul ăsta. Nu le varsă Dumnezeu pentru că își iubește mireasa. Și el vrea să scoată din pământul ăsta blestemat înainte de necaz, vrea să scoată pe cei neprihăniți. Atenție mare că nu toți ies, ci Lot a fost chemat să iasă împreună cu ginerii lui. Și ce au zis ginerii? Păi dacă era cam glumeț tata socru. Și i s-a părut că glumește, păi de era glumeție. Om neprihănit, stai de glume, de glume ți-ar de ție și de vorbe cu două înțelesturi. Zice, astea nici măcar să nu fie pomenite între voi, să nu se audă între voi așa ceva. Dumnezeu vrea într-adevăr ca noi să fim oameni serioși. Și când a zis, scoate afară pe ai tăi, cam de gând să pedepsesc cetate. Exact asta trăim noi astăzi. Dumnezeu mai lasă timp și zice, nu pot să fac nimic până nu-i scoți pe toți. Dar numai că problema este nu doar că să-i scoți, problema este să vrea și ei să iasă. Și au vrut să iasă. Ginerii lui au zis că glumește. Bine, hai că ies cu nevastă. Și nevasta a ieșit până la un punct. Și pe urmă a zis, nu, eu mai mult îmi place acolo. Astăzi se face ieșirea din păcat. Cine iese astăzi din păcat, iese din mânia lui Dumnezeu. Părăsești lumea asta care într-o zi, cu tot ce e pe el, pământul ăsta, varde. Și Dumnezeu încă mai cheamă la pocăință înainte de a-și depăsa mânia. Când va fi ziua mâniei, va începe cu o clipă, o clipeală din ochi, când Dumnezeu își ia biserica lui pe cel neprihănit și din ziua aia începe mânia lui Dumnezeu. De atunci, din ziua aceea, imediat după răpirea bisericii, se arată prima pecete și anume Anticristul, care vine să rezolve situația globală provocată de dispariția milioane sau zeci de milioane de oameni și ăsta vine și rezolvă dintr-o dată și de acolo mânia lui Dumnezeu începe. Dragii mei, lucrurile astea sunt gata să se întâmple. Mânia lui Dumnezeu îi plutește deasupra noastră și din când în când se mai revarsă, nu peste toată lumea, ci punctual. Pe măsură ce vom trece în timp, păcatul nu rămâne doar acolo. Dumnezeu îți dă vreme de cercetare și dă fiecăruia vreme de cercetare. Dacă tu nu prinzi bine vremea asta cercetării, asta e o vreme, să știi. Dumnezeu te cercetează o dată, de două ori, de 10 ori, dar nu va face la infinit. Aici spune un cuvânt foarte dur. Zice versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Păi de ce i-a lăsat? Pentru că te cercetează o dată, de două ori, dar este și o vreme în care te lasă. Și ăsta e cuvântul cel mai dureros. Cât încă te mai cercetează, chiar și printr-o boală, chiar și printr-un accident, e har că te zgâlție să te trezești. Mai grav este când își ia mâna și zice, du-te! Și omul trăiește, nu mai are nicio cercetare de la Dumnezeu. Se împietrește și își vede de viața lui până când dintr-o dată este ras de pe fața pământului și atunci, spune Scriptura, va fi uluiala lui. De aia este bine ca omul să ia seama cât timp este cercetat. Pentru că există și o vreme în care zice Dumnezeu i-a lăsat. Și aici e vorba de popoare întregi. I-a lăsat Dumnezeu, nu i-a mai cercetat. De ce? Pentru că a fost cercetați din nou și i-au înădușit adevărul și au zis nu vrem să auzim, nu vrem să auzim, vrem în păcatul nostru, au avansat în păcatul lor și Dumnezeu zice bine, îi las. Și când te lasă Dumnezeu, eu cred că asta se întâmplă în multe zone ale lumii noastre, Dumnezeu îi lasă în voia minților, pentru că n-au primit Evanghelia, omul se adâncește în păcat. El nu rămâne așa, se adâncește. De-aia Apocalipsa spune despre asta, că cei sfinți se vor sfinți și mai mult și cei păcătoși se adâncește și mai mult. Și uitați-vă dacă tabloul ăsta din vremea Apostolului Pavel se poate aplica la vremea noastră. Zice, astfel au ajuns plini de orice nelegiuire. Este așa? Dragii mei, e o vreme foarte periculoasă și trăim vremea dinaintea revărsării mâniei lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat, spunea Ecleziastul, ce a fost, va mai fi. Și Dumnezeu niciodată nu și-a lăsat numele batjocorit. Oamenii astăzi batjocoresc numele Domnului. Și Dumnezeu își apără slava numelui Lui. Numai că El are răbdare și dă timp tuturor oamenilor să pocăiască. Și și-a pedepsit orașul lui Ierusalim în anul 70 și la Pompei. Era oraș pentru oraș. A mai dat 6 ani de pocăință și de-abia în anul 76, când ăștia nu s-au pocăit, bine, a venit și peste ei și i-a terminat pe toți. N-a scăpat unul care s-au suit pe vapoare, a venit tsunami, i-a dărâmat și tot așa a fost. Și întregul Imperiu Roman a fost călcat în picioare când au venit barbarii peste ei. Ăștia n-au cruțat nici copil, nici mamă, nici nimic. Au tăiat și au spânzurat și au nimicit. De n-a mai rămas decât o mână de romani acolo. Și Roma ajunsese un oraș în care pășteau oile și în care mai erau vreo 10.000 de locuitori. Marea Romă, unde erau milioane de oameni și construcțiile astea. Coloseumul din Roma, unde omorau ei creștini, au luat piatră cu piatră și au făcut bordeie pe lângă el. În așa ruină a stat, în evul mediu Roma. Până când a venit Papa și, în fine, toată povestea asta, cam după 1000 de ani. Dragii mei, Dumnezeu întotdeauna judecă. Și va judeca și acum la sfârșitul vremurilor. Ai o șansă, El nu-și lasă numele batjocorit. El are răbdare ca oamenii să se pocăiască. Și dă ocazie, eu mă mir și eu câtă răbdare avea. Și zic așa, slăbită să fie răbdarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ai fi judecat acum 3 ani, unde ai fi fost? Sau dacă ai fi judecat acum un an sau acum 5 luni, unde ai fi fost? Răbdarea lui Dumnezeu a făcut ca tu să fii aici și să te poți pocăi. Și slăbit să fie Domnul pentru toți câți și-au rezolvat asta înaintea lui Dumnezeu. Amin. Măcar că numele lui e batjocorit, el a avut răbdare și a suferit asta, batjocură la adresa lui, exact cum a suferit și Domnul Iisus, pentru că orice păcat este o batjocură, zice, este o necinstire a lui Dumnezeu și el a suferit, dar să știți că nu e fără final. Asta nu înseamnă că el nu va face dreptate. Când s-a terminat și când s-a umplut paharul mâniei, Dumnezeu îl varsă și la asta trăim noi. Foarte curând se va vărsa mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ține în mână paharul mâniei lui aprinse, nici n-are nevoie să facă lucruri supranaturale. El poate să facă altceva mult mai simplu, să-și ia mâna de peste oameni și să-i lase să se omoare între ei. Și oamenii au arme să se omoare, nu doar umanitatea asta, ci vreo 10 umanități care noastre, ei au arme de distrugere masivă a întregii populații a lumii. Și Dumnezeu ține mâna. Nu vă întrebați așa un pic, cine i-a ținut în loc de la anul 1945, de când s-au dat bombele alea nucleare, de nu s-a mai dat niciuna de acolo. Numai răbdarea lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu, că atunci a început vremea sfârșitului, când Israel a intrat în țara promisă, exact în 1948, și vremea asta sfârșitului durează o generație, dar după aceea Dumnezeu și-a biserica, o generație are 70-80 de ani, și el și-a mâinile de peste lume. Și când și-a luat mâinile, mânia lui Dumnezeu se va coborî. Pentru că oamenii au ajuns, cum spune aici, plini de orice fel de nelegiuire. Plata păcatului este moartea și asta fizică. Noi de-aia murim toți. Pentru că am păcătuit. Și Domnul Iisus a murit. De ce? Nu pentru că a păcătuit, ci pentru că a purtat păcatele noastre. El a murit moartea noastră. Înțelegeți? În așa fel încât vor fi unii, cum spunea Domnul Iisus, care nu vor muri niciodată. Și se referea la răpirea bisericii. Păi da, plata păcatului, moartea cu care ești tu dator fizic, ce se întâmplă cu ea la răpire? Că nu mai mori niciodată, ci te transformă Dumnezeu deodată și te ia în ceruri. Ce se întâmplă? Moartea ta a murit-o El, a plătit-o El. Și chiar și fizic este, dar dincolo de asta este moartea a doua, care este iadul. Iadul care arde cu foc și cu pucioasă. Domnul să ne facă sensibili la lucrurile acestea. Lumea în care trăim noi este caracterizată de păcat la culme. Asta este situația în care suntem. Asta este vremea pe care noi trăim. Și vremea în care noi suntem chemați să facem pasul întoarcerii la Dumnezeu și să trăim neprihănirea asta. Este o neprihănire care se capătă prin credință, dar care te duce la credință. Și aici spune Scriptura, și cel neprihănit va trăi prin credință. Și se oprește. Dar Pavel nu se oprește aici. Dacă te duci în partea cealaltă la Evrei, spune așa. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar, este un mare dar, dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și nu e vorba de a da înapoi așa, un pas înapoi. Zice, noi însă nu suntem din cei care dau înapoi să se piardă. Poți să dai înapoi și să te pierzi. Asta scrie în Scriptură. Ci dintre cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Dragii mei, mântuirea asta trebuie dusă până la capăt și avem o datorie. Și ar fi bine să ne responsabilizeze Dumnezeu cu datoria asta. Avem datoria să-i smulgem pe unii din foc, dacă ar fi cu putință. Nu noi cu puterea noastră, Dumnezeu poate face asta. Să fim oamenii lui Dumnezeu care să stăm în spărtură pentru poporul ăsta și Dumnezeu, să știți, va aduce oameni de la răsărit și de la apus. Oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Pentru că Evanghelia asta trebuie să mai aducă rod înainte de venirea Domnului Iisus. Când ultimul va fi intrat, se închide ușa și mânia lui Dumnezeu se revarsă pe pământ. N-aș vrea să fie niciunul să asiste și să o vadă de aici. Să nu fii sub mânie, ci deasupra mâniei. Noi oricum o vom privi. Dar mai bine să o privești de sus decât să o privești de dedesubt și să vină peste tine. Și cred eu că mânia lui Dumnezeu va fi și atunci în diferite grade pe pământ, dar peste țara asta, cu siguranță va fi din gradul ăla roșu, din cel mai înalt. Că țara asta și-a umplut culmea paharului fără de regilor de multă vreme. Domnul să ne ajute să luăm aminte la cuvântul Lui, să fim robii Lui, să trăim pentru El, să-i slujim Lui, să facem într-adevăr ceea ce ține de noi ca Evanghelia să înainteze și să știți că Dumnezeu va aduce vremuri de trezire și înviorare dacă va găsi oameni gata să trăiască pentru El. Să fie robii Lui, să-i slujească Lui. Amin.
Amin.